Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Počinje rasprava o budžetu za narednu godinu. O tom dokumentu raspravljaće i tehnička misija MMF-a, koja u naredne dve nedelje boravi u Beogradu. U bolnicama Srbije ponovo nestašica fluorouracila, terapije za obolele od raka dojke i debelog creva. Obeležava se Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. U Srbiji živi oko 700.000 osoba sa invaliditetom. Na Tajlandu demonstranti ušli u zgradu vlade. Nova okupljenja u Kijevu uči debate o poverenju vladi. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Kragujevcu -4 stepena, u Beogradu 2 stepena ispod nule, u Nišu +1, najhladnije u Sjenici -8, dan pred nama biće umereno oblačan sa sunčanim intervalima.
Prvi put posle nekoliko godina, kako se sada čini, budžet za narednu godinu neće biti usvojen u poslednjem trenutku. Naime, poslanici Republičkog parlamenta danas počinju raspravu o tome kako će se novac trošiti 2014. Ministar finansija Lazar Krstić tvrdi da je budžet realan i da predstavlja osnovu za privredni oporavak. Predlog budžeta predviđa deficit od 183 milijarde dinara, odnosno 7,1% bruto domaćeg proizvoda. Skupštinsku raspravu pratit će naša Sandra Cvijanović. Sandra, kako je novac raspoređen?
U budžetu za narednu godinu, koji bi prema najavama iz vlade trebalo da pomogne ozdravljenju privrede, smanjene su subvencije za ovu delatnost. Tako će poljoprivreda dobiti 3 milijarde dinara manje, a turizam samo šestinu ovogodišnje pomoći. Nastavlja se praksa finansiranja gubitaša, pa će Železnica Srbije dobiti 20 miliona dinara pomoći više nego ove godine, dok subvencije za održavanje puteva iznose 7,7 milijardi dinara. Ista svota namenjena je i za kulturu, što je čak 21 put više nego sada.
Sandra, ono što nas sve zanima jeste da li je predviđen rast plata i penzija u narednoj godini?
I plate i penzije biće korigovane 2 puta u toku godine. Budžetski korisnici mogu da računaju na uvećanje plata od po 0,5% koliko je i planirana inflacija. Planirane su i otpremnine za zaposlene, pa je ukupno za troškove za zaposlene izdvojeno 242 milijarde dinara. Od naredne godine počinje i oporezivanje plata većih od 60.000 dinara sa 20, odnosno 25%, kao i povećanje PDV-a.
Kao i prethodnih godina stižu i primedbe iz Vojvodine. Šta je ove godine glavna zamerka?
Iz Vojvodine sada stižu upozorenja da republičkim budžetom nije ispoštovana ustavna odredba o 3/7 investicionih sredstava. Objašnjavaju da će Vojvodini umesto 56 milijardi dinara za investicija pripasti samo 32 milijarde, jer je predviđeno da deo novca budu transferna sredstva namenjena za škole i lokalne samouprave, tako da ono što ostane nije dovoljno za investicije.
Hvala, bila je to naša Sandra Cvijanović, skupštinski izveštač koja će danas pratiti raspravu o budžetu za 2014. godinu.
A osim u budžetu, poslanici će raspravljati i o pratećim zakonima koji donose oštre resore rezove u javnom sektoru. Sve te podatke razmatraće delegacija Međunarodnog monetarnog fonda koja je stigla u Beograd i od koje se očekuje zeleno svetlo za novi aranžman. Predsjednik Saveta guvernera Narodne banke Nebojša Savić kaže da MMF dočekujemo bolje pripremljeni nego prethodni put.
Prvo što je najvažnije jeste da imamo oborenu inflaciju, inflacija je vraćena u koridor, čak i nešto ispod. Druga važna stvar je da je povećan izvoz i da izvoz dalje raste i da će saglasno tome i deficit u tekućem bilansu biti niži nego što je planirano. Što se tiče budžeta, budžet je u procesu usvajanja, ali je nesumnjivo važno šta će biti s budžetom iz ugla Međunarodnog monetarnog fonda. To će biti sigurno razgovori koji će ići u tom pravcu da Srbija treba da smanjuje deficit. Ovaj predlog budžeta jeste nešto tvrđi od prethodnih verzija. Verujemo da će iduća godina biti obeležena fiskalnom konsolidacijom, da se mora konačno ući u proces zaustavljanja rasta duga i smanjivanja deficita.
U istom danu kada počinje rasprava o budžetu, u Beogradu će biti reči o još jednom faktoru izuzetno važnom ne samo za ekonomski, već i za opšti napredak države. Transparentnost Srbija, ogranak međunarodne mreže Transparency International, predstavit će podatke najnovijeg rangiranja zemalja prema percepciji korupcije. Predstavljanje indeksa percepcije korupcije organizuje se istog dana u celom svetu. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije kaže za Vesti u 9 da je poslednjih godina pozicija Srbije gotovo nepromenjena.
Mi smo tapkali u mestu sve tamo negde još od 2006-2007. Tu nije bilo značajnih pomaka. Očigledno je dakle da se taj utisak o rasprostranjenosti korupcije u Srbiji ništa nije značajno popravljao i da je trebalo učiniti neki krupan iskorak napred. Naš region je u principu sličan kao i Srbija, obično smo zajedno sa Bosnom i Hercegovinom i Makedonijom.
Srbija je prošle godine bila na 80. mestu po percepciji korupcije, što znači da smo bili i najlošije rangirana i ocenjena zemlja u regionu.
A u nastavku vesti istražujemo da li će pojeftinjenje gasa doneti građanima i manje račune za grejanje. Gas je od početka meseca jeftiniji za 3,4% i to pojeftinjenje važi za sve javne snabdevače. Zrenjaninci će poslednji ovogodišnji račun za grejanje plaćati manje, potvrdio je direktor toplane u tom gradu Aleksandar Starčević.
U ovom slučaju je to sniženje nekih 2,53%, međutim u ovom teškom, da kažem, vremenu. Mi smo bili mišljenja da ipak treba da dođe do tog pojeftinjenja, koje nije nešto značajno, ono je u prosjeku 2,2 dinara, ali mislim da svaki dinar znači građanima u ovom teškom vremenu.
U Kraljevu neće menjati cenu grejanja, jer su još ranije obračunali manju cenu gasa, potvrdio je za Vesti u 9 Dragan Arsenijević, direktor toplane Kraljevo.
S obzirom da je cena u Kraljevu jedna od nižih cena, iznosi 83,5 dinara. Dakle, mi smo već tom kalkulacijom uzeli u obzir i smanjenje, najavljeno smanjenje cene gasa, tako da postojeća cena koja već je u funkciji zadnjih godinu dana neće se menjati, jer smo, evo, napominjem, najavljeno smanjenje cene gasa već uzeli u obzir u kalkulaciju.
U Novom Sadu kažu da još nisu dobili zvanično obaveštenje da je gas pojeftinio. To je potvrdio za naš program pomoćnik direktora Novosadske toplane Andrej Šućur.
Do sada je dolazilo do dva puta do povećanja cene gasa koje nam isporučuje Srbija gas, kao i povećanja cene električne energije. Međutim, Novosadska toplana nije korigovala cenu ni na više, tako da za sada ne planiramo ni sniženje cene toplotne energije. Postojeća cena grejanja po kvadratnom metru za stanovništvo u Novom Sadu je 98 dinara i jedna para.
Od septembra cene gasa usklađuju se tržišno sa cenom naftnih derivata i kursom dolara, pa su promene cene češće.
9 časova i 8 minuta, slušate Vesti u 9. Lista Srpska imaće gradonačelnike u 9 opština, dok je u 5 osvojila najviše odborničkih mesta, pokazuju konačni rezultati lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji. Sledi formiranje zajednice srpskih opština, ali pre toga potrebno je konstituisati lokalne skupštine. U Kosovskoj Mitrovici je naš dopisnik Tanja Vujisić. Tanja, da li se zna već sada ko će praviti koaliciju?
Pa sasvim je izvesno da će u Kosovskoj Mitrovici biti koalicije i to je najverovatnija koalicija između Građanske inicijative Srpska, koja ima 6 odbornika, i sa druge strane Građanske inicijative SDP Oliver Ivanović, koji su takođe osvojili 6 odbornika. Takođe je, bar prema nekim najavama koje su stigle iz Građanske inicijative Srpska, vrlo izvesno da će i u Gračanici biti neke koalicije. Što se tiče ovih ostalih opština, dakle njih 8, tu ostaje da se vidi kako će reagovati na konačne rezultate koje je sinoć tek objavila Centralna izborna komisija, jer ja moram da kažem da se ovi rezultati u stvari u dobrom delu razlikuju od onih rezultata koje su građanske inicijative i političke partije do sada objavljivale. Tako, na primjer, evo za Kosovsku Mitrovicu i Srpska i SDP su tvrdili da imaju po 9 odbornika, a sada je ispalo da imaju po 6. Tako da, apsolutno i svim ostalim opštinama će do koalicija morati da dođe, ali ostaje da se vidi u narednim danima ko će s kim napraviti koaliciju.
Srpska lista imaće odbornike i u skupštinama 9 albanskih opština. Koliko su uopšte predstavnici i građani raspoloženi za koaliciju sa albanskim kandidatima?
Što se tiče ovih opština sa albanskom većinom, tu je građanska inicijativa osvojila samo u Kamenici ima 2 odbornika, u ostalim opštinama ima po jednog, tako da oni neće biti neophodni albanskim partijama, ali je također moglo da sada se čuje da su liste, srpske liste, dakle i srpska, ali i ostale, negde raspoložene da u nekim opštinama naprave koaliciju, kako kažu, zbog dobrobiti građana. Ono što je interesantno pogotovo je da je opština Novo Brdo, gde je otprilike podjednak broj stanovnika i albanske i srpske nacionalnosti, da je tu Demokratski savez Kosova dobio 4 odbornika, Srpska 3, Lista Opstanak 2, tako da će tu sasvim sigurno ćemo u Novom Brdu imati neku koaliciju i kako za sad stoje stvari, to će verovatno biti neka srpsko-albanska koalicija.
Hvala najljepše na uključenju. Iz Kosovske Mitrovice javila se Tanja Vujisić.
A o Kosovo će biti reči u Briselu. 2 dana uoči nove runde pregovora Beograda i Prištine. U sedište Evropske unije putuju predstavnici opština sa severa Kosova i Metohije. Oni će s predstavnicima Unije razgovarati o iskustvima rada drugih evropskih regija. A također u Briselu biće govora i o proširenju Evropske unije. Skup je zakazan 2 nedelje uoči ključnog sastanka Saveta ministara zemalja članica, na kome se očekuje konačna odluka o tome da li će pregovori Srbije o pridruživanju početi u decembru ove ili u januaru naredne godine. Učestvovaće i Tanja Miščević, šefica tima Srbije za pregovore o pridruživanju.
Slede vesti iz sveta. Islandska policija ubila je naoružanog čoveka koji je u predgrađu Reykjavika pretio svojim komšijama, što je prvi put u istoriji te zemlje da je policija nekog ubila. Island ima oko 320.000 stanovnika i veoma nisku stopu kriminala, tako da je upotreba oružja vrlo retka pojava. Regularna policija na Islandu čak ni ne nosi oružje. Pregled vesti sveta pripremila Jelena Vidić.
Više hiljada demonstranata okupilo se jutros ispred ukrajinskog parlamenta u Kijevu uoči debate o izglasavanju nepoverenja vladi. Oko zgrade parlamenta raspoređeno je nekoliko hiljada pripadnika policije za razbijanje demonstracija. Malo je verovatno da će proći zahtev opozicije da se izglasa nepoverenje vladi, pošto opozicione partije imaju daleko manje poslanika od 226 koliko je potrebno. Ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič zaključio je da je bezbednosna situacija pod kontrolom i saopštio da putuje službeno u Kinu. Na Tajlandu je nekoliko stotina protivnika vlasti ušlo u zgradu vlade, a policija nije ni pokušala da ih spreči. Kako prenose svetske agencije, oko sedišta vlade je karnevalska atmosfera, pošto je policija saopštila da se neće sukobljavati sa demonstrantima koji su odlučni da svrgnu premijerku Jiglang Shinawatra. Protesti na Tajlandu traju već 9 dana, a preko vikenda je u sukobima poginulo najmanje 3 ljudi, a 103 osobe su povređene. Skoro polovina Venecuele ponovo je ostala bez električne energije, uključujući i glavni grad Karakas. Struja je nestala dok je trajalo obraćanje naciji predsjednika Nikolasa Madura, koji je uveren da je reč o sabotaži. Stanovnici Venecuele često su suočeni sa isključenjima električne energije, ali je Karakas skoro uvek bio pošteđen restrikcija.
Širom sveta obeležava se Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. U Srbiji živi oko 700.000, a njihovi osnovni problemi su siromaštvo, nezaposlenost i arhitektonske barijere. Iako je 2009. godine donet zakon o zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom, do sada je zaposleno tek oko 10.000 ljudi. A povodom ovog dana u Nišu će danas biti održane 2 manifestacije. U 5 do 12 predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom organizovaće prijem za predstavnike gradskog rukovodstva, a tačno u podne u centru grada biće održan i performans. Iz Niša, Ozren Rašić.
Poslednjih godina ima pomaka u poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom u Nišu, jer grad realizuje niz aktivnosti u tom cilju, kaže koordinator za rad sa osobama sa invaliditetom grada Niša, Jordan Ivanović.
U Nišu postoje 16 udruženja čije se programske aktivnosti finansiraju iz budžeta grada Niša. Grad provodi niz aktivnosti u cilju poboljšanja njihovog položaja, pre svega misli se na uklanjanje arhitektonskih barijera, poštovanje standarda izgradnje novih objekata, pored toga razvijanje i servis personalne asistencije za samostalni život osoba sa invaliditetom, zatim radi na implementaciji zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, onda inkluzija osoba sa invaliditetom u društvenoj zajednici, njihovo obrazovanje i obezbeđivanje mesta za parkiranje vozila osoba sa invaliditetom.
Danas u 5 do 12 u regionalnom centru u Nišu predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom organizovaće prijem za gradsko rukovodstvo, najavljuje Ivanović.
Cilj prijema jeste da se zahvale gradu što je grad poslednjih godina obratio posebnu pažnju na ovu populaciju i da ujedno predoče gradu koji su preostali problemi koji treba da se rešavaju u narednom periodu.
Druga manifestacija u Nišu povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom počeće tačno u podne. Organizator je Udruženje Akcija i pomoć. Slađan Vučković iz ovog udruženja.
Gde ćemo ljudima objašnjavati i razgovarati sa njima. Da uopšte nije strašno pozdraviti se sa čovekom koji nema ruke ili vidjeti čoveka u kolicima ili vidjeti nekog drugog invalida. Da su sve to sasvim normalni ljudi koji mogu da doprinesu ovom našem društvu i našoj zajednici. Ne tražimo mi neko sažaljenje, ne tražimo mi milost, nego tražimo samo da budemo kao i svi ostali ljudi.
Ova akcija biće održana u Obrenovićevoj ulici u centru Niša.
U bolnicama u Srbiji ponovo nema najjeftinijeg i najčešće korišćenog citostatika 5-fluorouracila, tako da bez terapije ostaju oboleli od raka dojke i debelog creva. U Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za nestašicu isključivo krive farmaceutsku industriju. Međutim, mediji prenose da je ovaj lek kod nas registrovan i da distribucije imaju zaliha za pola godine.
Kosili šampon, na koji su mirisali milioni beba u Srbiji i nekadašnjoj Jugoslaviji, mogao bi da nam ostane samo u lepom, nostalgičnom sećanju. Naime, kompanija Nevena iz Leskovca mogla bi da izgubi licencu za taj bebi šampon ukoliko ne plati 600.000 evra.
Idemo sada u Smederevo. Svi koji imaju pristup internetu mogu virtualno da prošetaju kroz Smederevsku tvrđavu, srednjovekovni utvrđeni grad na ušću reke Jazave u Dunav. Poseta stranici smederevskatvrđava.com omogućava da u virtualnoj šetnji upoznate jedan od najznačajnijih kulturno-istorijskih spomenika u našoj zemlji. Više o tome javlja Dobrica Popović.
Novi web sajt Smederevske tvrđave omogućava panoramsko razgledanje iz ukupno 19 različito pozicioniranih tačaka koje u potpunosti pokrivaju monumentalnih 10,5 hektara. Posebno je akcentovano panoramsko razgledanje takozvanog malog grada ili utvrđenog dvora despota Đurđa Brankovića. Autor projekta je diplomirani istoričar i kustos Smederevskog muzeja Miroslav Lazić.
Smatram da je ovo jedan dobar alat kojim ljudi iz turizma, ali i mi iz kulture možemo da radimo na kako na pospešivanju broja posetilac, tako i na revitalizaciji, obnovi i korišćenju resursa kakav je Smederevska tvrđava.
Smederevska tvrđava predstavlja najveće dostignuće srednjovekovnog srpskog vojnog graditeljstva. Podignuta je u 15. veku, izgrađena je po želji despota Đurđa Brankovića sa namerom da postane nova prestonica srpske države. Od pre nekoliko dana tvrđava se može posetiti iz bilo kog dela sveta preko sajta www.smederevskatvrđava.com.
U vestima u 9 stigli smo i do sporta. U studiju je kolega Miroslav Nešić. Miroslave, najpre o odbojci.
Jeste, u poslednjoj utakmici 7. kola šampionata Srbije odbojkaši Crvene zvezde savladali su na svom terenu Ribnicu sa 3-0. Po setovima 25-18, 25-22 i 25-18. Trener crveno-belih Duško Nikolić ističe šta je donelo prevagu njegovom timu, ali razmišlja i o predstojećim obavezama.
Mi smo večeras bili dosta agresivni, pre svega u servisu, napadu, tako da im nismo dozvolili baš da se razigraju. Pa čeka nas ovaj decembar mesec kad imamo 8 utakmica u periodu 25 dana. Stvarno gust raspored, znali smo da nas to čeka, spremili smo se, vidjet ćemo. Tu je i evropski kup, vidjet ćemo dok ćemo stići.
Igrač Ribnice Mirko Radević kaže da je njegov tim igrao slabo.
Povredio nam se igrač u prvom setu, mislim da je to malo poremetilo igru, ali i do sada glavni problem kod nas u ekipi je taj prijem, tako da i sada on bio problematičan, doduše domaćin dobro servirao, čestitam im na pobedi, moramo da radimo i da se nadamo boljim rezultatima.
Na tabeli vodi Partizan sa 20 bodova ispred Crvene zvezde sa 18. Svetska fudbalska federacija i Udruženje profesionalnih fudbalera saopštili su imena kandidata za najbolje golmana sveta u 2013. To su Iker Casillas iz Madridskog Reala, Petr Čeh iz Čelzija, Gianluigi Buffon iz Juventusa, Manuel Neuer iz Bajerna i Viktor Valdes iz Barcelone. U izboru učestvuju profesionalni fudbaleri iz čitavog sveta, a imena laureata biće objavljena na svečanosti u Cirihu 13. januara naredne godine. Organizatori svetskog prvenstva u fudbalu najavili su da će legendarni Pele biti učesnik ceremonije žrebanja grupa u petak 6. decembra u mestu Košta de Sajupe. Svetski šampionat u Brazilu biće održan sledeće godine od 12. juna do 13. jula.
Hvala, bio je to kolega Miroslav Nešić, opširnije o sportu od 15.30 u Sportskom žurnalu.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Lokalni izbori na Kosovu i Metohiji su završeni. Ispunjen je preduslov za formiranje zajednice srpskih opština. Znaju li se nadležnosti zajednice i načini njenog finansiranja? Šta su naredni koraci Beograda? Gosti emisije su neposredni učesnici nedeljnih izbora i analitičari kosovske stvarnosti. Talasanje, utorak od 11.05, emisiju vodi Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim podacima, samo na jugu zemlje temperatura je u plusu, tako je u Nišu, na primer, 2 stepena, dok je u Beogradu i Novom Sadu minus 1, u Kragujevcu minus 3, Sjenica najhladnija 5 stepeni ispod nule. Umereno oblačno, samo u Vojvodini i na planinama sunčano, tako kaže dežurni prognostičar Ksenija Vukajlović.
U Srbiji jutro mesimično maglovito, magli ili nisko oblačno, ponegde u nižim predelima zadržat će se i prepodne. Tokom dana u većini krajeva umereno do potpuno oblačno, u severnim krajevima i planinskim predelima pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura od 2 do 5 stepeni. U Beogradu jutro u nižim delovima grada maglovito, tokom dana malo i umereno oblačno, sa najviša dnevna temperatura oko 4 stepena.
Vesti u 9 pripremili i realizovali Gordana Eror, Bulkica Tančić, Nikolina Tribunović, Aleksandar Radović, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.